Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Ekspertë e ekonomisë thonë se pa forcim të prodhimit nuk do të ketë rritje të qëndrueshme ekonomike. Përqarjet e shqiptarëve thellojnë problemet në Luginën e Preshevës. Në rubrikën të flasim, kemi temë riciklimin, si të mbroni shëndetin tuaj dhe natyrën me disa hapa të vegjël në përditshmëri. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës, sipas të gjitha gjasave, nuk do të jenë të përfaqësuar në kuvendin e Republikës së Serbisë, ndryshe nga legislatura e kaluar kur kanë pasur 3 deputet. Sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti, një gjë e tillë do ta rëndojë edhe më shumë pozitën e shqiptarëve në jug të Serbisë. Prej kohësh, shqiptarët e tjerë ankohen për pasivizim të adresave, mungesë të investimeve, mos respektim të të drejtave e të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesa e unitetit midis shqiptarëve në Luginën e Preshevës po i thellon edhe më problemet me të cilat përballet ky komunitet në pjesën jugore të Serbisë. Nga 3 deputet sa ka pasur në legislaturën e kaluar serbe, shqiptarët kanë përfunduar me asnjë së paku tash për tash, nëse adresimi i disa ankesave nuk tregon ndryshe.
To domethënë do të na kthejnë shumë kohë mbrapa dhe do të na sjellin energji negative, domethënë në ambientin ton do të ketë mos zhvillim ekonomik, nuk do të ketë prosperitet, nuk do të ketë zhvillim ekonomik, domethënë gjitha sendet do të shkojnë mbrapa. Ky është problemi vetëm.
Thot për Radio Evropa e Lirë Admin Shaqiri, nën kryetari i komunës së Preshevës. Preshevë së bashku me Medvegjën dhe Bujanovcin përbëjnë atë që njihet si Lugina e Preshevës, e banuar me shumicë shqiptare. Në zgjedhjet parlamentare të Serbisë që janë mbajtur me 3 prill përfaqësuesit e këtij komuniteti kanë garuar me 2 lista zgjedhore, por për shkak të pjesëmarrjes së ulët të qytetarëve në votime, asnjëra nga ato nuk e ka kaluar pragun e nevojshëm për të hyrë në kuvendin e Serbisë. Në garë kanë qenë 2 lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, me gjithsej 20 kandidat. Përfaqësuesit e tyre kanë thënë se nuk kanë mundur të bashkohen për shkak të dallimeve politike. Në zgjedhjet e vitit 2020, kur janë bashkuar në një listë, shqiptarët e Luginës kanë siguruar 3 ulse në kuvendin e Serbisë. Marrëveshja për pjesëmarrjen e përbashkët në zgjedhje është arritur me ndërmjetësimin e ministrit të atëhershëm të punëve të jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj. Sot partitë shqiptare në Luginë fajsojnë njëra tjetrën për prishjet e kësaj marrëveshje.
Ata që e trajtuan marrëveshjen e Tiranës nuk janë më në atë stad që kanë qenë, dhe tani pikrisht ata që kanë trajtuar marrëveshjen e Tiranës dalin dhe akuzojnë Shqiptarisë dhe Alternativën për dyshim, kinse ne jemi ata që realisht kemi mundur, domethënë, ta trajtojmë, por ne jemi aty ku kemi qenë.
Thot Shaqiri, i cili është edhe nën kryetari i kësaj partie. Alternativa për ndryshim ka qenë pjesë e listës zgjedhore Alternativa Demokratike Shqiptare, e cila në zgjedhjet e 3 prillit në Serbi ka fituar 3250 vota ose 0.09% të tyre. Sipas të dhënave të Komisionit Republikan të zgjedhjeve në Serbi, lista tjetër, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, ka fituar 9630 vota ose 0.26% të tyre. Bartësi i këtij koalicioni Shaip Kamberi thot se fakti që lista e tij ka marrë më shumë vota tregon se kush e ka prishur marrëveshjen e Tiranës.
Lë mundësia apo lehtësimet që po të bëhen për krijimin e partive politike, mundësitë ligjore, po shkojnë në drejtim të fragmentizimit të skenës politike, sidomos në komunat ku jetojnë pakicat, dhe kjo mandej po ndikon drejt për drejt që njerëz të caktuar, aspiratat politike që i kanë, me pak përkrahje, me nimi vota, bëjnë parti.
A i shton se unitetin e partive shqiptare e ka aprishur edhe politika serbe, por nuk specifikon më shumë. Kamberi, cili ka qenë deputet në legislaturën e kaluar serbe, kanë nxitur shpesh reagime me fjalimet e tij në kuvendin e Serbisë. Gjatë një fjalimi në tetor të vitit 2020, ai ka thënë se zgjedhjet parlamentare në Serbi të mbajtura atë vit kanë prodhuar një pushtet totalitar që nuk është parë as nga ish udhëheqësi serb Slobodan Milošević, i akuzuar për krime lufte. Kryetari atëhershëm i kuvendit të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ky prezantim i Kamberit ka qenë provokues. Njohësi i zhvillimeve politike në Luginë, Belgzim Kamberi, i cili është edhe kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njerëzit në Preshev, thotë se marrëdhëniet mes shqiptarëve në Luginë kanë degraduar. Më herët ka pasur rivalitet e brendshëm për politika lokale, por në parim ka ekzistuar një lloj uniteti Karshi Beogradi zyrtar. Sot Kjo është e mjegull, thot ai. Sipas këtij, partitë politike në Lugin duhet të hartojnë plane për ndryshimin e gjendjes së shqiptarëve në këtë zonë. Kamberi thot se për të parafruar qëndrimin mes tyre, ndoshta do duhet të ndërhyjë edhe qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Nga këto dy qeveri nuk ka pasur deklarime publike në këtë drejtim, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ndarë 2 milion euro për Luginën e Preshevës nga buxheti i vitit 2022. Në Serbi nuk ka numër të saktë të banorëve shqiptar, pasi shqiptarët kanë bojkotuar regjistrimin e popullsisë që është bërë në vitin 2011. Në bazë të një vlerësimi të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të bërë në vitin 2015, në Lugin janë të regjistruar rreth 70.000 banorë shqiptar, prej tyre sipas organizatave jo qeveritare të subjekteve politike lokale, rreth 20.000 kanë migruar në Kosovë për arsye të ndryshme. Shqiptarët e Luginës tash e sa kohë janë ankuar për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të drejtave nga zyrtarët e Serbisë. Pasivizimi i adresave po ndryshon strukturën etnike në Luginën e Preshevës, ka thënë Shaib Kamberi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në vitin 2020. Ragmi Mustafa, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, thotë se në këtë pasiguri kolektive partitë politike duhet të tejkalojnë dasit.
Të shkuar vetëm në parlamentin e Serbisë, kjo nuk në kupton që si vetë probleme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lehtësimi i çasjes në financa për bizneset eksportuese do të ndihmonte zhvillimin e tyre duke mundësuar kështu edhe rritje më të qëndrueshme ekonomike në Kosovë, thon ekspertë e përfaqësues të bizneseve. Së fundi edhe Banka Botërore ka kërkuar nga Kosova që të trajtojë kufizimet që po pamundsojnë rritjen e prodhimit. Por më shumë në këtë temë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Niveli i rritjes së konsumit privat, i cili ka determinuar rritjen ekonomike në Kosovë, nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po konsiderohet burim i paqëndrueshëm i zhvillimit. Rritja ekonomike në Kosovë, cila sipas Bankës Botërore në vitin 2021 ishte mbi 7%, në vitin 2022 parashihet të jetë jo më shumë se 4%. Për një nivel të qëndrueshëm ekonomik, ekspertët e ekonomisë dhe Banka Botërore thonë se kërkohen investime kapitale dhe rritje të prodhimit. Në raportin e rregullt ekonomik për vendet e Ballkanit Perëndimor, Banka Botërore ka bërë thirrje Kosovës që urgjentisht të trajtojë kufizimet që lidhen me rritjen e prodhimit në mënyrë që të sigurojë rritje më të shpejtë dhe më gjithëpërfshirëse. Kufizimet e potencuara nga Banka Botërore që duhet të trajtohen sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, është lehtësimi i çasjes në financa për bizneset.
Kapaciteti i tyre për huamarrje të re është i kufizuar, kështu që institucionet e vendit duhet të dizajnojnë masa efektive të cilat lehtësojnë çasjen në financa për prodhuesit kosovar, ashtu që ata të mund të zgjerojnë kapacitetet e tyre.
Sektori i prodhimit në Kosovë vazhdon të konsiderohet një sektor i pazhvilluar. Kosova pothuajse të gjitha produktet i importon. Bizneset në Kosovë marrin kredi nga 10 bankat komerciale në Kosovë. Deri në shkurt të vitit 2022, vlera e përgjithshme e kredive të dhëna nga bankat ka arritur në mbi 3.8 miliard euro. Nga kjo vlerë, afro 2.5 miliard euro, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, janë kredit për korporata. Për të marrë një kredi, secila nga bankat komerciale në Kosovë ka kritere të caktuara, të cilat shumëherë nga përfaqësues të bizneseve janë konsideruar kritere të ashpra dhe me norma të larta të interesit. Norma e interesit në kredi aktualisht sipas BÇK-s është 5.7% për biznese. Zeka thotë se bizneset prodhuese në vazhdimësi kanë theksuar probleme të mëdha në çështje në financa dhe se të gjitha këto çështje janë adresuar qeverisë së Kosovës. Ai thotë se kanë kërkuar të krijohet një instrument financiar i njohur si financimi i eksportit, përmes të cilit, si thotë Zeka, do të ndihmoshin kompanitë prodhuese kosovare me potencial të eksportit.
Organizma tillë të financimit të eksportit kundrejt një norme relativisht ulët të interesit cilin do të mund të aplikante sesuari vendit, Ministria Financave në këtë rast, ose kushdo që do të merej me zbatimin e një instrumenti tillë. Kjo do të lësonte në masë të madhe qarkullimin e parasë gatshme në mesin e ndërmarrjeve prodhuese.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë gjithsej 2400 kompani prodhuese eksportuese. Gjatë vitit të fundit, eksportet nga Kosova kanë shënuar rritje, por vazhdojnë të jenë shumë të ulta krahasuar me importet. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vlera totale e eksportit të mallrave në muajin mars ishte 38.6 milion euro, ndërsa importi 493.9 milion euro. Për një rritje më të lartë ekonomike, profesori ekonomist Safet Gërxhaliu thotë se duhet të bëhen edhe investime kapitale nga qeveria.
Vitet e fundit e kemi një tkurje të investimeve kapitale, nga tkurja këtyre investimeve kapitale, do thot goditet sektori privat, goditen të punësuarit, dhe nuk ka mundësi të zhvillim të qëndrushëm në aspekt kohor, afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë.
Buxheti i Kosovës për vitin 2022 ka vlerën e mbi 2.7 miliard euro, nga kjo shumë mbi 770 milion euro, janë të ndara për investime kapitale, apo 157 milion euro, më shumë se në vitin 2021. Niveli jo të kënaqshëm të rritjes ekonomike për këtë vit kanë paralajmëruar edhe nga Banka Qendrore e Kosovës. Projeksionet e BÇK-së të publikuara më 21 mars kanë treguar se ekonomia e Kosovës si pasojë e luftës në Ukrainë do të pësojë ngadalësim të aktivitetit. Sipas tyre, rritja ekonomike do të ngadalësohet në rreth 3.3% këtë vit, nga 10.5% sa ka qenë në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, kjo është edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Përndryshe në faqen tonë mund gjeni edhe shumë materiale në formatin video e infografik. Në mesën e teksteve mund të kuptoni se si janë gjendur shqiptarët e Ukrainës pas shpërtimit të luftës. Keni edhe një infografik për kushtet e jetesës në Ballkanin Perëndimor. Pse Kosova prin si vendi më i lirë e Kroacia si vendi më i shtrenjtë. Aty mund gjeni edhe një analizë sa mund të ndihmoj Azerbajxhani pavarësinë e Evropës nga gazi rus. Mësoni edhe pse dita e fitores, që shënohet çdo 9 maj në Rusi, do të jetë ndryshe këtë vit. Në formatin video keni rrëfimet e mbijetesës në fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, ku mijëra njerëz janë bllokuar për javë të tëra si pasojë e sulmeve ruse. Këto dhe shumë materiale të tjera i gjeni në evropaelir.org. Na vizitoni. Në Kosovë, mbi 2000 dhënës të komunitetit turk vjojnë mësimin në shkollat fillore në gjuhën e tyre amtare. Por përfaqësues arsimtarëve dhe deputet nga ky komunitet ankohen se nxënësit ende nuk janë të pajisur me librat shkollore. Ministria e Arsimit në anën tjetër thekson se është në proces të botimit të disa teksteve shkollore në këtë gjuhë.
Nxënësit e shkollave fillore të komunitetit të turk në Kosovë vazhdojnë të përballen me mungesë të disa lëndëve shkollore, posaçërisht lëndët specifike të ashtu quajtura lëndë kombëtare. Plan programi i Kosovës është i ndarë në lëndë të përgjithshme dhe lëndë kombëtare për komunitetet. Këto lëndë janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Lëndët kombëtare për turqit hartohen nga ekspertë të komunitetit turk, kurse tekstet tjera shkollore për lëndët të përgjithshme krijohen nga ekspertë shqiptar dhe pastaj përkthehen në turqisht. Ato janë matematika, fizika, gjeografia, kimia dhe lëndët të tjera. Procesi mësimor në gjuhën turke në Kosovë zhvillohet në të gjitha nivelet, që nga ai parashkollore deri në universitete. Por më i organizuar është kryesisht ku jetojnë pjesëtarët e këtij komuniteti, Prishtinë, Prizren, Mamush. Kryetari i shoqatës së arsimtarëve turk në Kosovë, Erol Kala, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa pjesërisht ekziston edhe për lëndët e përgjithshme dhe ato specifike, dhe kjo paraqitet si problem gjatë mbajtjes së procesit mësimor.
Kur kemi libër, aty është 100% e përdorim librit. Deri tash, që gati 5 vjet kemi pas libra e arsimtarët bas kurrikulës nëpër internet ose diktim i kanë përshkruar këto temat.
Me kushtetutën e Republikës së Kosovës, arsimi fillor është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Ligjet për arsim garantojnë arsimim të barabart për të gjitha komunitetet pakicën në Republikën e Kosovës, që do të thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi mësimi zhvillohet në katër gjuhë, atë shqipe, serbe, bosnjake dhe turke. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me komunat ka detyrim ligjor që të sigurojnë nxënësve të nivelit fillor tekstet adekuate në gjuhët e tyre amtare. Numri i përgjithshëm i nxënësve nga komuniteti turk sipas Ministrisë së Arsimit në sistemin para universitar është 2704. Nga ky numër 1914 nxënës janë në arsimin fillor. Fidan Brina Yilda, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Turke, thotë se problemi mungesës së librave qëndron tek mosgatishmëria e shtëpive të botimit për të shtypur libra me numër të vogël të kopjeve.
Se ata janë këtu me tirajet e mbraja me punu, se përbënojnë ata që shtu e qilin të nderat.
Në gjashëm shprehet edhe Erol Kala. Përveç mos interesimit të shtëpive botuese, ai thekson se edhe autorët nuk janë të interesuar të shkruajnë librat për katës për shkak të pagesës së pamjaftueshme. Në anën tjetër, nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, thonë se në bashkëpunim me shtëpitë botuese për vitin shkollor 2021-2022 ka përkthyer të gjitha tekstet e lëndëve të përgjithshme nga gjuha shqipe në gjuhën turke për klasat 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8, dhe shpërndarja tyre në përshkolla është finalizuar në janar të vitit 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Jo të gjitha produktet nga letra dhe plastika mund të riciklohen. Shembull, një gotë kafeje prej letra apo një pakopice nuk i nënshtrohen këtij procesi. Në këtë edicion të rubrikës së Flowasi mund të mësoni si të mbroni natyrën dhe shëndetin tuaj përmes disa hapave të vegjël në përditshmëri. E dëgjojmë materialin. Me siguri se cili në shtëpit tuaja e ka një qeset plastikës plët me qeset tjera. Donë se mund të tingloj si fakt që sharak. Kjo gjë është shumë e dhimbshme për natyrën, sepse plastikës i duen shumë vite për të tretur. Plastika, si kundre dhe disa lëndë të tjera që i përdorim në përditshmëri, janë ndër ndosit më të mëdhenjë të natyrës. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se gjatë një viti, mesatarja mbeturinave për kokë banori është 253 kg. Ambientalistët thonë se toka nuk ka vend për gjithë këto mbeturina dhe se riciklimi është çelësi. Në këtë edicion të rubrikës të flasim mund të kuptoni se si të krijohet mendësia e riciklimit, çka mund të riciklohet e çka jo, mundësitë e riciklimit në Kosovë dhe përfitimet nga ky proces. Riciklimi është procesi i mbledhjes, klasifikimit dhe më pas riprocesimit të materialeve që shumica i konsiderojnë mbeturina. Përgjatë këtij procesi, materialet shndërrohen nga të padobishme në të dobishme, ndrojnë formën, ngjyrën, madhësinë dhe përdoren për diçka tjetër. Shembull, një shishe xhami mund të kthehet në një vazo xhami. Në Kosovë nuk ka kontejner për klasifikim të materialeve dhe ekologët thonë se procesi i riciklimit është pothuajse jo ekzistent. Sipas tyre, autoritetet janë duke punuar në këtë drejtim dhe se planet mund të konkretizohen më 2024. Por kjo nuk do të thotë se jeni të pafuqishëm. Secili veprim i vogël ka peshë. Më e pakta që mund të bëni është që kur të shkoni në dyqan, të merrni me vete çanta dhe të mos përdorni çese plastike. Ekologja Exona Shala Kadiu tregon për shprehje tjera që mund t'ju ndihmojnë. Kryefjala e tyre është: hiqni dorë nga produktet një përdorimshe.
Kebjan me jek dorë prej gotave të plastikës, lugave të plastikës, qeseve të plastikës, produkte që njëherë i përdore dhe i gjumë. Palomat e lakta, palomat e teta, muzëvencu me peshqirat e me këto.
Zoe Cook nga kompania Recycle-Aid në Londër ka edhe disa sugjerime tjera për ju.
If you go out for a coffee or a cup of tea and you take your own reusable travel mug with you, that's great.
Nëse dilni për kafe apo çaj dhe nëse merrni termosin tuaj me vete, kjo gjë është më ideale se sa blerja ndonjë filxhani prej letre që në shumicën e vendeve nuk mund të riciklohet. Bërja ndryshimeve të vogla si këto besoj se shumë e rëndësishme, sidomos nëse dini se materialet nuk do të riciklohen në vendin ku jetoni.
Produktet që riciklohen më së shpeshti janë plastika, letra, qelçi dhe metalet. Megjithatë, jo secila letër, jo secila plastik është riciklueshme.
Anything that's contaminated by dirty food.
Gjithçka që është e kontaminuar nga ushqimi apo pijet nuk mund të riciklohet. Nëse jeni në shtëpi dhe keni një shishe me jogurt, pastrojeni, sepse kjo ndihmon qendrave të riciklimit. Në përgjithësi, plastika pastrohet para se të riprocesohet, që do të thotë se sasi e vogël e kontaminimit është në rregull. Megjithatë, nëse diçka si kartoni ka ushqim dhe nuk mund të pastrohet, atëherë është shumë e vështirë të riciklohet. Mundësitë janë që nuk do të riciklohet. Shembull, një filxhan kafeje prej letre, një kuti për pica, kanë shumë më pak mundësi të riciklohen në mënyrë efikase.
Be efficiently recycled.
Produktet që mund të riciklohen janë shishet e plastikës, kutit prej kartoni apo paketimet që ju vinë kur bëni porosi online. Mos harroni, nuk duhet të ketë ushqim në to. Një ndër proceset më efektive të riciklimit dhe atë në kushte shtëpiake është kompostimi. Kreçka ju duhet janë rrezet e diellit dhe pak hapësirë.
Mbetjet e ushqimit të kuzhinës, cilat mas çdo ushqimi, livoret e bananeve, portokallit e këto tjera, çka janë, i vendosi aty në momentin që ka dritë të diellit, atëherë me kalimin e kohës, ja vendosi edhe disa gjethe, për arsye se duhet edhe një proces më i shpejt me ndihmu gjethet e që kanë ra prej luleve, prej pemve, edhe kryohet pleh natural i cili është plehu më i mirë për çdo bashkë të mundshme. Edhe është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë filozofie, kreçka duhet më bosht, mi grumbullu me një hapësirë me pas rezidilit edhe në ndërkohë një herë në 2-3 javë veç mi rrotullu mi pa çuzh është.
Duke u përballur çdo ditë me sasi të madhe të mbeturinave, disa banorë në Kosovë kanë shndëruar ato produkte në lëndë për biznese. Shembull, Dugazhin Berisha tani ka biznes për riciklim të qelqit, Kosovo Glass Recycling.
Ne momentalisht jemi të bëjmë kupza për disa lokale, për disa vore lokale. Jemi të bëjmë tavolina. Bëjmë zall për filtrim pishino, zall për dekorime të ndryshme, shumë gjona. Jemi gjithmonë të shiku si shka mundu me përdor sa ma shumë zalën e qelqit.
Nëse keni ropa që nuk ju pëlqejnë më, një adres për ju është Peja. Atje organizata Let's Do It Peja ka edhe një projekt për zvoglimin e mbeturinave të tekstilit në natyr.
Fos në vazhdimësi e projektit është që tekstilit cili nuk ka mundësi asesi të shqitet, të ripërdorët, të redizajnohet, shko në proces të riciklimit dhe në proces të redesinimit, ku në tutje do të i provojmë disa të bloqe të ndryshme të formave, rëngjyrave të ndryshme, të cilat do të shërbejnë për dizajnimin e mbrendshëm të objekteve.
Në fushën e gastronomisë është kompania Oleum, e cila mbledh, filtron dhe e eksporton vajin nga Kosova në vendet e Evropës, ku më pas shndërrohet në derivate për vetura. Kjo kompani gjendet në Mazgeto Biliqit dhe ka bashkëpunim me mbi 1000 kompani. Për të ruajtur natyrën sa më shumë, qeveritë në gjithë botën kanë nxitur qytetarët në forma të ndryshme për të ricikluar materialet e përditshmërisë. Brenda një dite në botë shiten rreth 1.5 miliard shishe plastike. Gjermania ka kthyer këtë problem në rrëfim suksesi. Rreth 99% e shisheve atje kthehen sërish në përpunim. Në kthim, qytetarët mund të fitojnë nga 25 cent për secilën shishe. Masa tjera nxitëse që kanë aplikuar shtetet tjera janë qeset plastike me pagesë, ofrimi i kuponëve për të furnizuar falas me ushqime apo produkte të tjera. Fushatat e organizuara nga mbrojtësit e natyrës ndikojnë pashtu. Përmes tyre, njerëzve u rikujtohet se hedhja mbeturinave në ambientet e papërshtatshme dëmton gjallësat në ujë, në fusha apo edhe vetë neve.
Duhet me rujt mjedisin, më kujdes për të edhe mos me prit në benefit në atë aspektin e pares të drejt për drejt, se benefitet më atë mdoja janë shneta jonë.
Mbajni në mend që kemi vetëm një planet për jetë. Shmangni produktet një përdorimshe sa më shumë që është e mundur, si dhe vizitoni qendra që riciklojnë produkte në Kosovë për të kontribuar në mirëqenjen tuaj dhe në një ambient më të pastër. Rubrikën të flasim e gjeni në formatin video edhe në faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Për shkak të masave për frenim të pandemisë së koronavirusit, prindërit në Maqedoninë e Veriut kanë shtyrë afatet për imunizim të fëmijëve me vaksina kundër viruseve tjera, duke përfshirë ato kundër frutit, rubeolës e të tjerë. Mjekët bëjnë thirrje që të përshpejtohet kjo dinamik, pasi në të kundërtën ka rrezik real për një pandemi të re. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mjekët pediatër në Maqedoninë e Veriut kanë dezur alarmin për shkak të shkallës së ulët të vaksinimit të fëmijëve me vaksinat e rregullta, gjegjësisht vaksinat kundër fruthit, rubeolës dhe shytave. Mjekët thonë se shkalla ulët e vaksinimit është si rjedhoi pandemisë për kasish masave për frenimin e koronavirusit. Thot Bekim Ismaili, i cili drejton Odën e Mjekëve AM. Për sigurimin e imunitetit kolektiv, nevojiten më shumë se 95% e fëmijëve të vaksinohen me vaksinat kundër fruthit, rubeolës dhe shytave. Por në bazë të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, gjatë vitit 2020 vetëm 63% e fëmijëve kanë marrë dozën e parë të kësaj vaksine, si dhe 68% e tyre janë vaksinuar me dozën e dytë. Përderisa vitin e kaluar, 2021-ën, kjo përqindje ka arritur në 70% e fëmijëve që janë vaksinuar me dozën e parë për fruthin, rubeolën dhe shytat, dhe 80.4% e fëmijëve janë vaksinuar me dozën e dytë. Megjithatë, kjo përqindje është larg nevojës për arritjen e imunitetit kolektiv. Mjekët apelojnë që të përshpejtohet kjo dinamik, në të kundërtën thonë se ekziston rrezik real nga një pandemi e re. Mjekja pediatër Sonja Ralleva, e cila është pjesë e ekipit për vaksinimin e fëmijëve për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet të rritet përfshirja e fëmijëve të vaksinuar nga fruthi dhe rubeola. Në të kundërtën shton se Maqedonia e Veriut rrezikon të përballet me një pandemi të re të sëmundjeve infektive, si rrjedhoje mos përfilljes së kalendarit të detyrueshëm të imunizimit të fëmijëve. Kërcënimi, i cili në bazë të numrave është më se real, pasi kemi të bëjmë me rënje të shkallës së imunitetit kolektiv, me vaksinat kundër fruthit, rubeolës dhe shytave, është logjike që të pritet një pandemi e re nëse nuk arrim të korrigjojmë këtë gjë dhe nuk e rrisim nivelin e imunizimit, thot mjekja Sonja Ralleva. Për nivelin e ulët të përfshirjes së fëmijëve për të vaksinuar, krahas kufizimit të lëvizjes ka ndikuar dhe mungesa e fushatës për realizimin e të njëjtës, ka theksuar kështu ministri Bekim Sa. Ai njëherë është ka hedhur poshtë gjitha dyshimet përse i përket cilësisë së vaksinave, duke theksuar se Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi ofron vaksina nga prodhues të njohur botëror. Në këtë drejtim, nga Oda e Mjekëve thonë se duhet mbështetur mjekët që të bëjnë fushatën, pasi qytetarët më së shumti kanë besim pikërisht tek mjekët e tyre.
Kurse duhet kampanjë te mjekët, të cilët i kanë stafi në për mediume të shkrume, në për portale, Ministria Shëndetësi, mediume në përgjithësi, kret të kese një kampanjë më të madhe që normalisht njëherë të sqarohet prindve se është e sigurt vaksina, edhe pastaj që të fillojnë ta marrin edhe të një reorganizim sigurisht i një të punkteve në përshëndetje të shëndetit që në masë më të madhe të angazhohen këtë drejtim.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Bekim Ismaili, kryetari i Odës së Mjekëve AM. Mjekët pediatër në Maqedoninë e Veriut njëherë u kanë bërë thirrje prindërve që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, pasi vaksinimi është mbrojtja më e mirë nga më shumë sëmundje. Ndryshe, Ministria e Shëndetësisë nuk planifikon aplikimin e gjobave për prindërit të cilët nuk vaksinojnë fëmijët e tyre. Përderisa para pandemisë me COVID-19 në kopshtet për fëmijë pranoheshin vetëm ata fëmijë që kishin certifikat për marrjen e rregullt të gjitha vaksinave, ku bën pjesë edhe ajo kundër fruthit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshin.